Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta u Beogradskom studiju sa vama Andrej Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Nesrećna je odluka Srbije, što je bez konsultacije uputila svoju rezoluciju Ujedinjene nacije, saopštila američka ambasada u Beogradu. Rezolucija Srbije o Kosovu doživeće poraz, izjavio Aleksandar Vučić. U Beču konferencija o Srbima na Kosovu. Češka se ipak uključuje u američki antiraketni štit. Talibani čestitali Holandiji zbog povlačenja trupa iz Afganistana. Najmanje 267 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije predlažemo da čujete šta povodom srpske strategije za Kosovo kaže poznati američki analitičar Daniel Server.
Smatram da je odzvonio čas da se ta pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da bi u novonastaloj situaciji trebalo postaviti pitanje šta je sada najbolje po Srbiju.
Čujte i priču o velikom regionalnom infrastrukturnom projektu. Srbija, Hrvatska i Slovenija osnovale zajedničko železničko preduzeće. Milutin Mrkonjić govori o budućem profitu te kompanije.
Dakle, samo poboljšanjem protoka vozova i skraćivanjem carinskih, fitopatoloških, policijskih komplikacija na granicama mi dobijamo po 50 miliona eura godišnje.
Predlažemo da poslušate i reportažu o bolesnima i osobama sa posebnim potrebama koji u Srbiji su prepušteni snalaženju i dobroj volji humanitarnih organizacija. O tome ćemo govoriti i kroz primere zabeležene u Čačku.
Štedim, čuvam ono što mogu, što najpreće da ulozim za decu, a ono drugo što bude rasporedim da ima malo za kranu.
Legne, šta ću? Ako imam novine, pročitam nešto pored sveće, šta ću? Moram da...
Ja decu ne dam nikome, to sam ja živ. Znači, posle moje smrti šta će se raditi, ja ne znam, ali ja sam živ, ne dam nikome.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Smatramo da je nesrećna odluka Srbije da ne učestvuje u ozbiljnim konsultacijama koje bi dovele do konsenzusa svih zainteresovanih strana i pre nego što je podnela nacrt sopstvene rezolucije, napustila te konsultacije. Visoko uvažavamo Međunarodni sud pravde, a mišljenje koje je izneo veoma je jasno. Verujemo da u fokusu odgovora Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na odluku suda treba da bude podsticaj Kosovu i Srbiji da ostvare napredak koji će ih približiti cilju, a to je članstvo u Evropskoj uniji, a ne vraćanje na već rešeno statusno pitanje. Kosovo je nezavisna i suverena država, stoji u saopštenju koje američka ambasada dostavila Radiju Slobodna Evropa. Ako se Srbija ne vrati na konsultacije sa Evropskom unijom oko rezolucije, najverovatnije će 22 zemlje ili u drugoj varijanti čak svih 27 članica Evropske unije podneti svoj tekst rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Prenosi današnji Blic reči zapadnog diplomate koji zahteva anonimnost. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da će srpska politika prema Kosovu doživjeti nokaut u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, jer rezolucija koju će Srbija podneti nije pisana u saradnji s evropskim partnerima i nema podršku za usvajanje. Više o ovoj temi za nekoliko minuta u tematskom delu emisije. Međunarodna konferencija o srpskoj zajednici na Kosovu, kojoj će prisustvovati predstavnici kosovskih Srba, međunarodne zajednice i albanski političari, počeće u petak u Beču. Konferenciju organizuje američka organizacija Centar za inkluziju uz podršku švajcarske vlade. Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kouchner izjavio je da je uveren da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu doprinosi stabilnosti regiona i smatra da je ovim završeno cepanje Jugoslavije, kao i da drugi regioni, poput Republike Srpske, ne mogu iz odluke suda da izvlače slične zaključke. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, sporazumi iz Dejtona i Pariza eksplicitno isključuju bilo kakvu mogućnost secesije, rekao je Kouchner. Beograd će u jesen iduće godine biti domaćin jubilarnog skupa povodom 50 godina od održavanja prvog samita pokreta nesvrstanih zemalja u glavnom gradu tadašnje Jugoslavije. Ta odluka doneta je na sastanku koordinacionog biroa pokreta nesvrstanih u Njujorku, kojem se noćas obratio i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, rečeno je agenciji Beta u diplomatskim izvorima. Danas u vladi Srbije ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja Slovenije Patrik Vlačić i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Božidar Kalmeta potpisali dogovor o osnivanju zajedničkog železničkog preduzeća tri države. Kako su naveli, preduzeće će biti registrovano u Sloveniji, a upravni odbor biće sastavljen od predstavnika sve tri zemlje. Milutin Mrkonjić je istakao da je glavni cilj učiniti koridor 10 konkurentnijim od koridora 4 i skratiti put sa sadašnjih 60 na 40 sati. On je rekao da je Srbija dala poverenje Sloveniji da rukovodi tom kompanijom.
Dakle, samo poboljšanjem protoka vozova i skraćivanjem carinskih, fitopatoloških, policijskih komplikacija na granicama mi dobijamo po 50 miliona evra godišnje. Ne govorimo o promjeni i kvalitetu infrastrukture koju u Srbiji danas najgori. Sa time ćemo dobiti još više. To je suština našeg dogovora i to je ekonomska veza ove tri države u ovom delu Balkana.
Kaže Milutin Mrkonjić, a Patrik Vlačić nazvao je dogovor između tri zemlje istorijskim.
Vodstvo kompanije biće sastavljeno od predstavnika sve tri države i očekujem da će u roku od mjesec do mjesec i pol dana biti osnovano. Ubeđen sam da će biti profitabilno, mada naša osnovna delatnost nije sticanje profita, nego transport železnicom.
Patrik Vlačić, ministar saobraćaja Slovenije. Božidar Kalmeta kaže da će Hrvatska snažno podržati ideju udruženog nastupa tri železnice na zajedničkom tržištu, odnosno na koridoru 10.
Naše države će nastojati omogućiti im da što efikasnije, što bolje i što konkurentnije obavljaju svoj posao. To je naša zadaća.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton spremna je da poveri budućem šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nove mehanizme uticaja na političke prilike i političare u toj zemlji kako bi obezbedila snažnu briselsku ruku u Bosni i Hercegovini, piše sarajevski dnevni Avaz pozivajući se na diplomatske izvore. U tekstu se navodi da Ashton, ali i Velika Britanija, snažno zagovaraju da budući šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini bude istovremeno i specijalni predstavnik Evropske unije, a moguće i visoki predstavnik međunarodne zajednica, odnosno šef OHR-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 267 ljudi poginulo je u poplavama izazvanim monsunskim kišama u Pakistanu. Posljednji su podaci koje su saopštili lokalni zvaničnici. Operacija spasavanja otežena je zbog lošeg vremena, a zvaničnici su saopštili da se danas, prema prognozama meteorologa, očekuje više padavina. Češka će se ipak uključiti u budući američki antiraketni štit, ali umjesto preko radara štita, kako je planirala prethodna američka administracija Georgea Busha, bit će to preko malog centra za rano upozoravanje na neprijateljske rakete. Pentagon je već zatražio od američkog kongresa 2,2 miliona dolara za ovu godinu za izgradnju tog centra u Češkoj. Sjedinjene Američke Države su izrazile očekivanje da će uskoro doći do sastanka iranskih vlasti i predstavnika šestorke, grupe zemalja koje nadziru sporni iranski nuklearni program, saopštio je State Department. Specijalnim avionima Američke centralne obaveštene agencije od decembra 2002. do jula 2003. prevezeno je 20 osoba sa Bliskog istoka na aerodrom Šimani kraj Mazurskih jezera u Poljskoj, potvrdila je granična straža Helsinškoj fondaciji za ljudska prava. To je novi trag u istrazi o navodnom tajnom zatvoru CIA u Poljskoj, čije postojanje poljski zvaničnici negiraju. Američki sekretar za odbranu Robert Gates izjavio je na preskonferenciji u Pentagonu da bi curenje hiljada tajnih dokumenata o ratu u Afganistanu moglo imati opasne konsekvence po američke trupe i njihove saveznike u tom ratu. Otvaranje tih dokumenata moglo bi imati fatalne posljedice po naše vojnike na bojnom polju, po naše saveznike i afganske partnere i moglo bi uništiti naše odnose i našu reputaciju u ključnim delovima sveta. Rekao je Gates, dodavši da je website Wikileaks, koji je objavio dokumente, praktično uručio neprijateljima Sjedinjenih Država informacije o američkoj vojnoj taktici i tehnikama. Istakao je da će Sjedinjene Države učiniti rigoroznijim procedure za pristup poverljivim dokumentima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o napetostima na relaciji Evropska unija-Srbija zbog odbijanja Beograda da zajedno sa Briselom napiše rezoluciju koja bi se uputila u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otvorili su danas na Tari kamp za decu bez roditelja. Tadić je tom prilikom odgovorio i na pitanje zašto je Srbija rezoluciju pisala ne konsultujući Evropsku uniju.
Mi smo sa našim evropskim prijateljima sve vrijeme bili u kontaktu. Naši evropski partneri, kada smo mi pokazali naš predlog, su reagovali jako dobro. Dakle, govorimo o Evropskoj komisiji sa kojom Srbija i srpski predstavnici jesu komunicirali na temu rezolucije. Pojedine zemlje nisu reagovale dobro, ali ogromna većina zemalja je reagovala jako dobro. Nije bilo rada na zajedničkoj rezoluciji od samog početka, nego na konsultacijama oko samog tona i sadržaja rezolucije. I to se i desilo. Mi smo imali konsultacije i onda je umeđu vremenu stigla jasna informacija i to je u medijima objavljeno da albanska strana priprema vlastitu rezoluciju. Srbija je ispoštovala bukvalno svaku tačku u proceduri koja je bila na početku dogovorena kako bismo bili predvidljivi partner, ali došlo je onda do informacije da albanska strana upravo tog trenutka ima nameru da preda rezoluciju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I prosto mi taj rizik na sebe nismo mogli da preuzmemo, da budemo drugi predavači rezolucije, jer bi to prvo predatu rezoluciju stavilo u povoljan položaj.
Čuli ste predsjednika Srbije Borisa Tadić. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, iako misli da dešavanje oko Kosova nemaju direktnog uticaja na približavanje Srbije Evropskoj uniji, jer Brisel na osnovu napretka zemlje donosi odluke o unapređenju statusa, o odluci Srbije da sama ide pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kaže:
ono što će dobiti, opet će dobiti Srbija sama bez međunarodne zajednice. Posljedice takve odluke su, ako smijem tako reći, posljedica procjene da je Srbija toliko jaka da može u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobiti rezultat koji je drugačiji i za Srbiju povoljniji što se tiče izazova Kosova.
Čuli ste Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Beograd su zbog napuštanja započetih konsultacija, javili smo to na početku emisije, oko zajedničke rezolucije, odnosno kršenja dogovora, oštro kritikovali Britansko ministarstvo spoljnih poslova i Američka ambasada. Najgore što se može desiti Srbiji jeste da uđe u konfrontaciju sa Evropskom unijom na samoj Generalnoj skupštini, kaže za naš program Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije.
Da ispadne da mi kao buduća članica Evropske unije ulazimo u jedan ozbiljan spoljnopolitički sukob sa Evropskom unijom. I to svakako ne bi izgledalo dobro ni za sam Brisel, ni za zvaničnike Brisela, koji bi onda izgledali u očima celokupne međunarodne zajednice kao nedovoljno zreli da mogu da izvrše značajan uticaj na nekoga ko želi da bude njena buduća članica. Stvari ipak mogu da izađu na dobro ukoliko se u narednom nekom periodu stvore uslovi za pregovore oko amandmana ili nove rezolucije, odnosno oko bilo kakve sadržine koje bi bila prihvatljiva i Beogradu i većini članica Evropske unije.
Vladimir Todorić, urednik Srpske pravne revije. O tome šta je loša, šta bi bila dobra strategija Srbije nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde, za naš program govori poznati američki ekspert za Balkan Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir.
Seems to me under the circumstances,
čini mi se da je Beogradu sada više nego ikada nužno da preispita svoj dosadašnji stav prema Kosovu. Temelj tog stava zasnivao se na premisi da je kosovska unilateralna deklaracija o nezavisnosti nelegalna, a taj temelj je na Međunarodnom sudu pravde upravo srušen. Otuda smatram da je odzvonio čas da se ta pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da bi u novonastaloj situaciji trebalo postaviti pitanje šta je sada najbolje po Srbiju. Očigledno je da u zemlji postoji podela u odgovoru na to pitanje. Jedni smatraju da treba činiti sve što je nužno da se što pre stigne do Evropske unije.
Da li Tadića vidite u toj grupi?
Pa to je pomalo nejasno, iskreno da vam kažem. Predsjednik kao da je razapet u toj vrlo dramatičnoj podeli na dva suprotstavljena bloka. Da podela postoji svedoči Tadićevo insistiranje na postizanju nacionalnog jedinstva između onih koji bi što brže u Europsku uniju i onih koji prioritet daju pitanju Kosova. Vreme je, međutim, da se između ovih dveju opcija napravi nedvosmisleni izbor.
And it's time for a real choice between these things.
What are you predicting?
Što očekujete da će se dogoditi na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru?
My guess is that the General Assembly will welcome the decision of the court.
Očekujem da će Generalna skupština pozdraviti odluku suda i da će uputiti poziv Beogradu i Prištini da otpočnu razgovore o tehničkim pitanjima. Za te razgovore zaista je već krajnje vreme. Rat je odavno završen i dva suseda moraju otvoriti dijalog o problemima u interesu građana. Beograd ne može uveriti nikoga da održava dobrosusedske odnose u regionu ako bude odbijao da uđe u te razgovore sa Prištinom. Siguran sam da će taj korak Beograd mnogo lakše preduzeti ako zaista prepozna da mu je Evropska unija najpreči prioritet.
That it should meet the criteria for the EU as rapidly as possible.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nesrećna je odluka Srbije što je bez konsultacije uputila svoju rezoluciju u Ujedinjene nacije, saopštila američka ambasada u Beogradu. Rezolucija Srbije o Kosovu doživeće poraz, izjavio Aleksandar Vučić. U Beču konferencija o Srbima na Kosovu. Češka se ipak uključuje u američki antiraketni štit. Talibani čestitali Holandiji zbog povlačenja trupa iz Afganistana. Najmanje 267 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je sud u Londonu oslobodio Eju Paganića i time onemogućio njegovu ekstradiciju u Srbiji, postavlja se pitanje kako će biti rešeni slučajevi ukupno 19 osoba čije izručenje traži Beograd. Svi oni u Srbiji su optuženi za ratne zločine. Iz Sarajeva odgovore potražila Dženana Halimović.
Presuda Londonskog suda u slučaju bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića otvorila je mogućnost da se spriječe buduća slična hapšenja preostalih osoba koje se terete za slučaj Dobrovoljačka, kaže pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harise Silajđića Damir Arnaut. Arnaut pojašnjava koji su to koraci koji će u tom pravcu biti učinjeni.
Mi ćemo posebno intenzivirati svoje aktivnosti i prema Evropskoj uniji, ali i bilateralno prema zemljama, kao i institucionalno prema Interpolu, da bilo kakvi ostaci ovih srbijanskih potjernica koje su uzgred rečeno povučene još prošle godine, Ganić nije uhapšen na osnovu Interpolove potjernice, već na osnovu bilateralnog zahtjeva od Srbije prema Engleskoj, da sve te zemlje na osnovu presude u Londonu skinu iz svojih sistema sva imena naših branitelja koje je im Srbija dostavila vezano za navodne ratne zločine. Presuda suda u Londonu je vrlo jasna da svih tih 19 imena koje se nalaze na optužnici za Dobrovoljačku, od kojih je 16 živih ljudi, da se tu radi o politički motivisanom procesu, da se radi o zloupotrebi engleskog pravosudnog sistema u političke svrhe od strane Srbije. Ta presuda u tom kontekstu je puno šira od samog slučaja Granić, odnosi se na sve te branitelje Bosne i Hercegovine.
Istraga o događajima u Dobrovoljačkoj, kako je potvrđeno iz državnog tužilaštva, se nastavlja bez obzira na presudu u Londonu, a nedavno je Vlada Republike Srpske zadužila Republički centar za istraživanje ratnih zločina da okružnom tužilaštvu Istočnom Sarajevo dostavi kompletnu dokumentaciju u slučajevima Dobrovoljačka i Ganić radi provođenja daljnje krivične istrage u skladu sa važećim pravnim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istim povodom vraćamo se u Beograd i to pitanje kakva je sudbina ostalih poternica koje MUP Srbije raspisao početkom prošle godine za nekadašnjim vojnim i političkim čelnicima rukovodstva BiH zbog navodnih ratnih zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevu. Tada je, podsjetimo, raspisano 19 poternica na kojima su se, kako su javili mediji, našli i Stjepan Kljujić, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Jovan Divjak, general armije Bosne i Hercegovine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, rekla je za naš radio da je evidentno da je britanski sud u slučaju Ganić uspostavio kriterijume koji će se, kako veruje, slediti u svim ostalim slučajevima, tako da su eventualni procesi u Srbiji malo verovatni.
Britanski sud je s povodom zahteva za ekstradiciju Eju Paganića uspostavio jedan standard. Ovo je jedna ozbiljna opomena tužiloštvu za ratne zločine da se ne bave više ratnim zločinima na ovaj način kao da sada, kada je potpuno jasno da postoje politički razlozi, umjesto da se posvete poslu koji naravno poželjno i treba da uključuje ukoliko imaju dokaze protiv državljana trećih država, da nadležnim organima to dostavljaju, dokaze koje će nepobitno da prodobijaju javnost i da vrše pritisak na tužilaštvo i sudove u Bosni i Hercegovini zbog počinjenih zločina, zato što ima žrtava, ima mladih vojnika, mislim na dobrovoljačku.
Nataša Gandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Pravnik Dragoljub Todorović, koji je pred sudom zastupao žrtve ratnih zločina, smatra da će pravni slučajevi koji se tiču Srbije i Bosne i Hercegovine verovatno uskoro biti rešeni nekom vrstom međudržavnog ugovora koji će podrazumevati izručenja, tako da ne veruje da će se ponavljati situacije poput ove sa Ejupom Garnićem.
Tako da će u tom pravcu nešto se dogoditi, ali ne mogu da predvidim. Ali verovatno će doći do nekog pod pritiskom međunarodne zajednice. Ganiće su i generis, kod ovih drugih, verovatno nisu političke stvari u pitanju. Sigurno ne bi bilo kao sa Ganićem. Pa razom po proceduri. Zapad je ozbiljna država svakad. Oni su za Čekova, tri puta su puštali Čekova, to znate. Ne mogu da kažem da li je neko kriv ili ne, ali verujem u zapadno pravosuđe.
Dragoljub Todorović, advokat koji je pred sudom zastupao žrtve ratnih zločina. Sledi tema iz sveta. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad i kralj Saudijske Arabije Abdullah sreli su se danas u Libanu. Cilj sastanka je sprečavanje napetosti u Libanu zbog najava da bi uskoro mogla biti podignuta optužnica protiv pripadnika Hezbollaha za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Saudijski kralj Abdullah bin Abdel Aziz i sirijski predsjednik Bašara al-Asad navodno su zajedno putovali iz Damaska do Bejruta da bi se tamo sastali sa libanskim predsjednikom i članovima vlade Libana. Posjeta dolazi zbog zabrinutosti da u Libanu mogu da izbiju sukobi između šiitskih i sunitskih zajednica ako Međunarodni sud bude istraživao ubistvo Haririja, odnosno podigao optužnicu protiv Hezbollaha, šiitskih militantnih grupa koje podržavaju Iran i Sirija. Hariri je sunitski vođa koji je imao jake veze sa Saudijskom Arabijom. Mnogi su u Libanu okrivili Siriju za bombaški napad u kojem je ubijen Hariri, tvrdeći da je Sirija imala ulogu u atentatu 2005. Međutim, Damask poriče optužbe. U istrazi ubistva kojeg su provele Ujedinjene nacije ukazano je da je moguće učešće Sirije. Analitičari kažu da bi sve optužnice protiv članova Hezbollaha ozbiljno ugrozile libansku vladu jedinstva koju predvodi Saad Hariri, sin ubijenog premijera, a u koju su uključeni i ministri iz Hezbollaha. Haririjev sin je također okrivio Siriju za očevu smrt. Današnji samit obilježava prekretnicu s obzirom da je sirijski predsjednik prvi put u posjeti Libanu od ubistva premijera i povlačenja sirijske vojske iz te zemlje. Paul Salem, predstavnik Carnegie centra na Bliskom istoku, kaže da Sirija postepeno obnavlja odnose i vraća uticaj u Bejrut nakon što je bila primorana da okonča gotovo tri decenije vojno prisustvo u Libanu. Sirija preko svog saveznika u Libanu i kroz obnovu odnosa sa Saudijskom Arabijom ponovo ima dosta uticaja u Libanu. Iako se ne radi o uticaju kao što je to bilo ranije, ipak je značajan. Interesantno je također da sirijski predsjednik ne dolazi samo u Liban zbog toga, već i zbog toga što je tamo i kralj Saudijske Arabije Abdullah. Na ulicama Bejruta mnogo ljudi koji smatraju pozitivnim znakom za Liban dolaza kralja Abdullaha. Među njima je i Naem Saleh, prodavac novina u libanskoj prestonici. Trenutno smo u zemlji u fazi napetosti. Međunarodni tribunal može podići optužnicu što će dovesti do krize u državi. Dakle, posjeta je bila neophodna i sada je pravo vrijeme za nju. Sud UN-a je postavljen nakon zahtjeva libanske vlade u decembru 2005. Vijeće sigurnosti UN-a ga je osnovalo rezolucijom UN-a. Mandat specijalnog suda za Liban je da krivično goni lica odgovorna za napad u kojem je ubijen Rafik Hariri i 22 osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trobna socijalna tema vraća nas u Srbiju. Konstantne su kritike koje se upućuju socijalnim službama ove zemlje. Redovno im se na dušu stavlja nedovoljna ažurnost, zanemarivanje onih kojima je pomoć najpotrebnija, teško bolesnih osoba sa posebnim potrebama. Pomaci koji se preduzimaju su mali ili nikakvi. Oni koji su najpogođeniji teškim ekonomskim prilikama prepušteni su dobroj volji i pomoći nekih humanitarnih organizacija. O takvom stanju stvari iz Čačka javlja Vladimir Nikitović.
U trošnoj kućici pored puta u čačanskom selu Mršincima živi petočlana porodica Kurčubić. Pero Kurčubić je invalidski penzioner, njegova supruga Milka godinama se bori sa karcinomom, a najstariji od troje dece, sin Miki, od rođenja boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Ne vidi, ne govori i potpuno je nepokretan. Od Perove invalidnine, koja iznosi 10.000 dinara, žive njih petoro i Perov bolesni otac. Kako, ne zna ni sam.
Štedim, čuvam ono što mogu, što najpreče da uložim za decu, a ono drugo što bude rasporedim da imaš malo za kranu.
Peru Kurčubiću najteže pada to što više niko nema razumevanja za slučaj njegovog bolesnog sina, da se pomogne u izgradnji jedne prostorije u kojoj bi on mogao da se kreće u kolicima. Međutim, jedina ponuda za pomoć bila je brutalna, da mališana smeste u neku od ustanova gde će se brinuti o njemu. To nikada neću prihvatiti, izričit je Kurčubić.
Ja reču ne dam nikome, to sam ja živ. Znači, posle moje smrti šta će se raditi, ja ne znam, ali ja sam živio, nemam nikom.
A na samo desetak minuta hoda od strogog centra grada, u poluradruženoj baraci bez ikakvih primanja živi Dejan Stojanković, oboleo teškog oblika dijabetesa. Šupa u kojoj boravi nema ni struje ni vode, a za kakav takav život zarađuje sakupljujući sekundarne sirovine. O tome kako izgleda jedan njegov dan u ovako surovim uslovima, Dejan kaže.
Upalim sveću i legnem, šta ću, ako imam novine, pročitam nešto pored sveće, šta ću, moram da 5 sati ustajem, znači to mi je plafon, naviko sam rano da ustajem, prošetam malo noge zbog šećera, malo me kolena za bolu, moram me posle na biciklu i moram tražiti to od toga, trenutno živim, šta ću, moram.
Prva jednokratna pomoć u vidu hrane, posteljine i sredstava za higijenu stigla je od čačanskog odbora Kola srpskih sestara, čija predsjednica Bojana Jakšić upućuje apel.
Da pomognemo Dejanu, našu skupštinu opštine, da dođe ovde, da vidi gde živi naš jedan sugrađanin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogo vedrijim povodom, još jednom idemo u Bosnu i Hercegovinu. Pretposlednjeg dana 16. Sarajevo Film Festivala biće prikazano 18 novih filmskih ostvarenja. Među njima je i debitantski film srpskog režisera Nikole Ležeića, Tilva Roš, koji će večeras imati svetsku premijeru. Istovremeno borit će se i za nagradu Srce Sarajeva, koja se dodeljuje u takmičarskom programu za igrani film. Više o ovome Zvijezdan Živković.
Tilva Roš jedini je dugometražni film iz Srbije uvršten u takmičarsku konkurenciju igranog filma ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. To je čast za svakoga, a pogotovo za jednog debitanta, kaže za naš radio režiser Nikola Ležajić.
Mislim, čast je u svakom slučaju kao jedini predstavnik iz Srbije. Super je bio odnos uopšte ljudi sa festivala kada su nas pozvali, koji baš su bili uporni u tome da bi volili da film bude ovde, pošto mi nismo bili sigurni da ćemo stići uopšte da završimo. Da? I super, bar jako mi je drago što smo ovde.
Film Tilva Roš rađen je u produkciji filmske kuće Kiselo dete i riječ je o tinejdžerskoj drami koja se dešava u Boru.
Priča ima raznih nivoa, ima nivo tog odlaska iz malog grada na studije, raspadanja tih nekih prijateljstava sa kraja srednje škole, neki ostanu tu, neki odu i neminovno te prijateljstva se raspadnu na ovaj ili onaj način.
I film srbijanskog režisera Milana Nikodijevića, Mica i okolne priče, takmiči se za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film. Film govori o najvećoj folk zvijezdi ikada na prostorima bivše Jugoslavije, Milici Ostojić, poznatijoj i kao Mica Trofrtaljka, pojašnjava Nikodijević.
Milici Ostojić, Mici Trofrtaljki, koja je nekim svojim lastivnim pesmama i koje nisu bile prisutne u medijima i na televiziji ondašnje, napravila velike tiraže i ogromnu popularnost. I sad, kad ima 70 godina, ja sam rešio da napravim jedan film o njoj, da vidimo kako se ona seća tih vremena, koje su sa ove vremenske distance na ovim prostorima vrlo često proglašavana za neka bolja i srećnija vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nesrećna je odluka Srbije što je bez konsultacije uputila svoju rezoluciju u Ujedinjene nacije, saopštila američka ambasada u Beogradu. Rezolucija Srbije o Kosovu doživeće poraz, rekao Aleksandar Vučić. U Beču konferencija o Srbima na Kosovu. Češka se ipak uključuje u američki antiraketni štit. Talibani čestitali Holandiji zbog povlačenja trupa iz Afganistana. Najmanje 267 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Sutra sunčano i toplo, popodne pljuskovi, temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, uz podsjećanje na naš website www.slobodnaevropa.org opraštamo se od vas u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.